Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu näeme, taevas läheb siniseks, mis näitab pilvede defitsiiti ja võimaldab juba lähi ajal alustada Eestil teed viie kõige pilvisema riigi poole, kus juures praegu tõepoolest taevas on sinine, pilvi ei ole, aga me oleme sellest üle ja areneme ja kui eestlased ja üle üldse. Diskussioon jah, on siin olnud kuhjaga, kes mida öelda tohib, kas ikka võib öelda, et eestlane sureb välja või võib öelda, et tema ei sure välja, aga jah. Selle kohta on kirjutanud muide ühe täiesti hea ja vajaliku artikli ka kodanik Vahur Afanasjev. Nagu te näete, on tegemist täpselt niisuguse kahenimelise isendiga, kes ka ise tunnistab, et on temas veerandi ulatuses vene verd. No tegelikult selles ei ole ju probleemi. Kelle verd sul on või kelle verd sul ei ole? Lähe miski lutikas mööda pärast tont tea, mis imeliku aborigeeni veri veel sinu vereproovi sisse võib sattuda, aga tont temaga. Küsimus on keeles ja kultuuris. Tõepoolest, me võime jagada Eesti õige mitmesse osasse ja tõdeda, et ka siin elab erinevaid rahvaid, mis ei ole probleem, sest nad elavad ühel. No ja mööndusega ainult ühel territooriumil, kuigi üks osa on langenud siiski Vene okkupatsiooni alla ja elab teisel pool Eesti NSV piiri, mida tahetakse põlistada Eesti riigipiiriks. Pean silmas siin põhjaeestlasi ja lõunaeestlasi. No võtame kas või juba mulgi murre, see võib olla paljudele põhjaeestlastele arusaamatu keel, rääkimata ikka setodest ja võrokestest, kui need hakkavad kenasti seletama midagi, siis suur osa põhjaeestlasi on kaunikesti tummad, küll aga mitte vastupidi. Seega siis jah, on kaks erinevat gruppi, kes elavad oma areaalidel ühe riigi territooriumil, aga neid võib käsitleda kui erinevaid rahvaid samas. Suurriikide esindajad, eriti kui suurriik külgneb Eesti vabariigiga ja ulatub oma keelega siia sisse. No me võime ju anda nendele inimestele eriliste teenete eest kodakondsust. Nad võivad õppida eesti keele ära, aga küsimus, miks peab tõu venelane Eesti kodakondne võitlema eesti keele ja kultuuri säilimise eest, kui ta ei ole just vandenõu osaline, kes tahab imbuda sisse võtta kõik üle ja jätta alles endale aborigeenide salakeele, et keegi kurat seda ei mõistaks. Aga Vahur Afanasjev kirjutab nii. Olgu kohe öeldud, et mul kui veerandi ulatuses vene verd inimesel, mis siis, et sünnipäraselt eestikeelsel, on seda lugu kirjutada habras tunne. Olgu kohe öeldud ka, et hirm oli suurem kui asi seda väärt, sest kõigest 10 kommentaari, mis näitab, et tegu on mõistliku looga, sest mõistliku lugu mõistmatu inimene ei loegi ja ei kommenteeri ka. Aga kes ei viitsi nimest kaugemale lugeda, Vahur Afanasjev siis, ja automaatselt vaenlaseks liigitab, sell on tark kohe veebi kommenteerima siirduda. Ülejäänud on minuga tõenäoliselt mitmes punktis nõus. Resümeerin seda artikli muidugi natuke lühendatult. Esiteks on selge, et Eesti rahvas surebki välja. Rahvust võib määratleda geneetika, asukoha, kodakondsuse või religioosse kuuluvuse järgi. Selle vastu ma natuke vaidleksin, aga las olla pealegi. Eks neidki loevad, aga vaevalt keegi vaidlema hakkab, et eestlaste puhul on emakeel siiski kõige selgem rahvuse näitaja. Eesti keele kõnelejate suhtarv maailmas aina kahaneb. Nii et põhjaeestlane on see tõueestlane ja siis võiks ju öelda, eks ole, et lõunaeestlane on ka eestlane, nagu oskab ju põhjaeesti keelt. Aga Vahur Afanasjev kirjutab, keel ei kao üle öö. Kõigepealt muutub selle roll. koolikeel jääb teadupärast kõvemini külge kui kodunt saadu. Eesti kõrgharidus aga hiilib ingliskeelseks. Praegu veel doktori ja magistri tasemel, tasapisi ka madalamal tasemel. Tänase päeva seisuga ei paista asi veel sugugi hull, kuid pole tarvis olla radikaalne pessimist nägemaks, et tasahilju on eesti keel nihkumas köögi ja laulupeo keeleks. Ehk siis laulupeo teenuse tarbimise keeleks, see on minu vähemärge. Väljasureval rahval jätkab rahvanaasjev on kaks valikut. Esimene, surra välja pidulikult, et mitte öelda pidutsedes. Teine võimalus on protsessile vastu hakata võidelda viimse eestikeelse sõnani. Kolmas võimalus, ei kõlba mu arust kuhugi. Surra välja kiiresti argises nüris siblimises, raiudes nagu rauda, et ei sureme kuhugi ja keskenduda kõigele muule peale keele ja kultuuri säilimise. Pidulik väljasuremine käiks järgmiselt. Müüme maha kõik, mis Eestis veel ärastamata. Riigimets, maa ise. Kaevandame fosforiiti ja uraani ning jagame Eesti kodanike vahel kogu raha. Tõsi, mõni muukeelne inimene saaks jupikese, aga mis meil sellest pidu ju käib. Kes tahab, uputab ennast šampanjasse. Kes tahab, kolib Soome, Austraaliasse, Saalomoni saartele. Ehkki pidulik väljasuremine kõlab vahvalt, eelistan vastuhakku. Vastuhakk on perspektiivikas. Kui piisavalt suur hulk inimesi otsustab, et keel nende identiteedi elutähtis osa. Näiteid ei pea kaugelt otsima. Lõuna-Eesti keel, mis on juba täiesti köögikeeleks unustatud, on murdnud igapäevasesse kasutusse, õpikutesse, televisiooni. Iirlased on oma keele Euroopa Liidu ametlike keelte hulka surunud. Saab küll, kui hästi tahta. Kultuuri tuleb suhtuda sama tõsiselt kui taristusse. Betoonil pole rahvust. Teatril, kirjandusel, muusikal ja kinol on keel. Lihtne. Ei pea kõiki kirjanike pelgalt staatuse pärast kinni maksma, aga kogu kvaliteetne Eesti kirjandus tuleks korraliku raha eest ära osta ning arvuti võrgust tasuta kätte saadavaks teha. Ja muusika? Vaiko Eplik laulab eesti keeles, aga tegeleb enda elatamiseks 100 muu asjaga. Tema ja paljud teised eestikeelse kvaliteetmuusika autorid tuleks riiklikult kinni maksta. Vajalik raha on Eestil olemas, tuleb vaid vähem betoonile ja rohkem inimestele mõelda. Ja veel üks asi, mida kaaluda. Meie maa on suhteliselt tühi. Kui mitu sisserändajat suudaksime lõimida? Kas üldse ühtegi? Lääne-Euroopas elanuna ei ole mul igasugu immigrantidesse suurt usku, kuid pole mõistlik tugineda emotsioonidele. Äkki siiski suudame mingi hästi valitud inimrühma eestikeelseks õpetada. Ka paar tuhat uus eestlast oleks suur võit. Kindlasti on kümneid päästerõngaid, millega väljasurijad võivad heal juhul ka mitu tuhat aastat vee peal püsida. Tarvis on ühist läbimõeldud tegutsemist. Kuningas peab riietuma, mitte õigus taga ajama. Vaat niimoodi kirjutas Vahur Afanasjev ja peab ütlema, et see on mulle ette sattunud viimase aja kirjatükkidest kõige eestipärasem tükk vaatamata venepärasele perekonnanimele ja kohati ilmnevatele germanismidele, mida võib-olla lihtsurelik ei pannudki tähele, aga stabiilseid russitsisme ja eesti keele katku ehk siis kantseliiti, kus öeldakse asja nii peenelt, et ütleja ise ka ei saa aru, mida ta tegelikult ütles, aga noh, tema mõtteid me peame ju mõistma, no jah. Müts maha, herra Fanassjevi kirjatüki ees. Aga täna on meil juba 26. rabialaval 1434 või 7. veebruar 2013 ehk siis 27. švat 5773 või 7. radogu 10226 ja juuliuse päeva number. No nii, ei ole meeles, jah? 2,456,329 täpselt ühe võrra rohkem kui oli eile. Tuletan teile meelde, et just nimelt tänasel päeval 1882. aastal võeti kätte ja peeti esimene boksimatš, kus boksijatel oli kindad käes. Enne seda tehti ikka puhas käsitööd, siis läks asi kindatöö peale. 1920 Nõukogude Vene kommunistid hukkasid admiral Aleksandr Koltšaki. Muide, ilus film on tehtud Koltšakist ja pealkiri ongi admiral. Vaatasin seda täis vene keeles, aga kindlasti on kuskil ka subtiitritega variant. Ma isegi soovitaksin. 1930 Tulega ju Rottermani tehaste viljaaitades hävitas 6000 tonni nisu ja rukist. Kahju oli 1,8 miljonit krooni. Huvitav, kas meie see riigi viljasalv, mis lihtsalt niimoodi tühjaks tõmmati, kas selle kahju oli suurem või väiksem? Kas me ületame ikka eelmist Eesti vabariiki, kus lõõmas tuli ja niitis katk? 1944 Eesti Vabariigi viimane peaminister Jüri Uluots esines raadiokõnega, milles kutsus eestlasi võitlusele punaarmee vastu. Tänu millele on ta ajalukku põlistatud ka mitmel pool kui üks kurraadi nats, kes ei saanud aru, mis on Eesti rahvale hea ja Eesti rahvale on hea Siber, Gulag ja kõik niisugune, mis vabastab Eesti rahva igasugusest isetegevusest, igasugusest ühistuvärgis, igasugusest oma pangandust. No, ehakene küll, mis ma siin seletan, aga igal juhul. See Uluotsa kõne tagas tegelikult mobilisatsiooni korda mineku. Ega see kõne midagi erilist ei olnud ettevaatlik ja ilus, aga ajas asja ära. Üldmobilisatsioon tõi kokku ligi 50 000 meest. Saksa sõjave juhtkonnal tõusid kõigepealt juuksed püsti, kui palju neid tuli, aga nii palju tuli. Et see nii suur hulk relvastatud eestlasi tundus sakslastele kahtlane, siis ei lubanud nad mobiliseerituid täies ulatuses väeosadeks formeeridagi, tuli ikka liiga palju. No tuletage meelde, et selle ajani olid sakslased üldse keelanud eestlastel rügemendis suuremaid moodustisi moodustada, mille tähtsus sõja niisugusel lõppemisel nagu ta oli, on raske üle hinnata, aga võeti vastu 38 000 meest ja kõik ülejäänud mehed arvati omakaitse koosseisu. Selles on suur teene Hjalmar Mäel. Ja muidugi, ma ei mäleta, kas sel ajal Soodla oli kolonel või oli ta juba, nagu ta ise Nürnbergi paiku ütles, suures mäe hirmus vastu võtnud kindralipagunid, no ei tea. 1979. aastal suri Josef Mengele, Auschwitzi koonduslaagri arst. Olla tekkinud temal ujudes halvatus ja olla tema ära uppunud. Täpsemalt ei tea mina ka midagi, aga noh, niimoodi räägitakse. Udujuttu võin küll siia juurde ajada. Aastaid järjest hämmastasid arste ja teadlasi Brasiilias asuva Saksa enklaavi Condido Godoy sünnid, sest iga viies rasedus oli kaksikutega. Seal sündinud kaksikute hulk oli ikka tohutu ja kaksikutest enamik oli heledate juuste ja siniste silmadega. Tavapäraselt sünnib kaksikuid, vähemalt statistika ütleb kord 80 sünni kohta, seal oli siis kord 5 kohta. Candido Condoy, elanikud arvavad, et 60. aastatel tegi Mengele seal katseid, mis katseid ta tegi ja mis põrgumoodi, kas tõesti oli tegemis siis juba kliinikuga ala Sõõritsa, mitte et ma nüüd tahaksin herr Sõõritsa kohta midagi halvasti öelda, aga tema saavutab ka seda, et kes, kellel muidu ei õnnestu, sellel nüüd õnnestub, aga jah, nii oli. Räägitakse, et Mengele olla öelnud lastele, et nad istuksid talle põlve peale kohe nagu Leninile ja kutsuksid teda onuks või onu Mengeleks. Mõnikord andis ta neile kommi. Mälestuste järgi olevat Mengele käskinud sama hääletooniga teha ka lastele surma süste. Kellelt kirjeldus? Kirjeldus Mengele eksperimentides ellu jäänud Marta Weissilt, ütles tema niimoodi Associated Pressile. Jah, natukene arusaamatu, kuidas inimene jääb ellu. Kui ta jääb ellu, siis järelikult tehti talle sama protseduuraga nagu ei mõiganud. No vabandus, see on muidugi must huumor, aga Candido Godoy elanikud mäletavad väga hästi seda sümpaatset arsti, kes kasutas enda kohta nime Rudolf Weiss. Tuleta meelde, et tunnistaja ellujäänu oli Marta Weiss. Ei oska ma mingeid järeldusi teha, võibolla lihtsalt mingid peretülid või, aga noh, that's life, nagu ütles ükskõik kes. 1990, Nõukogude Liit lagunes, et vagu taga. Nõukogude Liidu kommunistlik partei nõustus konstitutsioonist kaotama sätte, millega tagati partei ainu võim. Nüüd siis, noh, ma ei teagi, mis oli. 1992 moodustati väidetavalt Euroopa Liit ja 2004 oli sündmus, et rahvaerakonna mõõdukad üldkogu võitis ülekaaluka häälte enamusega vastu erakonna põhikirja muudatuse, mille kohaselt sai erakonna uueks nimeks Sotsiaaldemokraatlik erakond. No ilmselt siis selle mõõdukusega läks nagu läks, ma mäletan ka siin Andres Tarandi hirmsalt suuri pastaka tellimusi mõõdukatele, mis olid nii mõõdutud, et tegelikult oleks võinud nende pastakatega tagada vaated kõigi Eesti koolide pastaka vajaduse. Heidame pilgu laia maailma arenenud riikide poole. Saksa linnad paluvad abi vaesus immigrantidega toime tulekuks. Saksamaa linnad hoiatavad, et Bulgaaria, Rumeenia majandus migrantide tõttu sattub ohtu sotsiaalne rahu. Teatatakse ebaseadusliku töö epideemiast, kaosest koolides, sest suur hulk lapsi ei oska üldse saksa keelt. Ja teatatakse ka organiseeritud kuritegevuse kasvust pärast immigrantide saabumist. Dortmund, Hannover, Berliin ja Hamburg teatavad, et neil on raskusi majandusimmigrantide arvu 6-kordse kasvuga toime tulemisega alates 2006. aastast ja nad paluvad Merkelilt abi hoiatades, et sotsiaalne tasakaal ja rahu on äärmiselt suures ohus. Merkel olla öelnud, et aga ega neid ei saa tagasi saata, neile antakse ju kodumaal tappa, neid hakatakse kiusama, me peame nad jätma endale. Politseiteatel saadavad Rumeenia jõugud igal hommikul lapsi välja käsuga varastada, kerjata, tuua raha. Münsteris püstitasid uustulnukad Rumeeniast ja Bulgaariast kanali äärde Telk linna. Rumeenia ja Bulgaaria tuleta meelde ühinesid Euroopa Liiduga 2007. aastal ja küllab seal tuli nii palju õnne õuele, et sai Saksamaale Telk linna siitki püstitada. Saksamaal elab praegu üle 90 000 bulgaarlase ja vaata, et 160 000, no 159 000 kindlasti rumeenlasi. Euroopa Liidu seaduste järgi võivad nad paigale jääda, kui deklareerivad, et annavad endale ise tööd. Nad deklareerivad, et annavad, kuigi seda tööd nimetatakse ilmselt mujal kirjapildis organiseeritud kuritegevuseks. Rootsi noorpoliitikud tulid välja üleskutsega, et igal Rootsi kodanikul peab olema õigus olla samaaegselt abielus mitme naise või mehega või naise ja mehega. Ka ju, et loomad on siin nii välja diskrimineeritud. Aga jah, peaks olema siukene õigus. Kesknoorte kohalik juht Rootsis siis Hanna Vaginius ütleb, et nende organisatsioon on juba aastaid nõudnud kõigile Rootsis elavatele inimestele võimalust otsustada ise, kui mitme inimesega ta abiellub. Tsitaati ka. kui mitu inimest üksteist armastab, siis neil peab olema õigus oma vahel abiellumiseks ja seda täpselt samamoodi, kui kaks inimest sõlmivad abielu. Näitena toob ta, et Rootsis on palju mees immigrante, kellel on mitu naist, mis pidavad tavarootslast kadedaks tegema. Ja tsitaati, see on täiesti võimalik. Rootsi seaduse kohaselt abielu ühe või mitme naisega on seaduslik, see nii kuni need on seaduslikud riigis, kus antud abielud sõlmitud on. Rootsi immigreerunud mees võib nõuda kõikide oma naiste kolimist tema juurde, kuna see taas ühendab perekonna, peaaegu oleks öelnud pesakonna. Aga samas Rootsis elav ja selle riigi kodakondsusega isik ei saa minna välismaale, et seal abielluda mitmega ja siis koos nendega Rootsi tulla. Niisugune jama tuleb Rootsi keskmoote arvates ära lõpetada. Noh, nalja muidugi on maailmas veel. Näiteks Londonis avati kirik ateistidele, aga see on kohe niisuke pull, et seda peate ise lugema Nõmme raadio kodulehelt, mis siis, et inglise keeles, aga ateistide kirik ja ateistide kogukond, no ma ei tea, see on peaaegu sama hea kui kitsede meeskoor või midagi taolist. Kuigi see on ka mõeldav, sest koertekoor on meil juba olemas. Täna euroõnnest ma jah, loen teile pärast muusikapala. Aga minu daamid ja ära, mõne daamid ja ära, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarish, ei ole mina täna stuudios üksi üle pika ja on stuudio absorbeerinud endasse isiku, kelle nimi on Andro Roos. Tere tulemast, Andro. Mida arvad sellest toredast uudistekimbust, mida arvad elust üldse ja kuidas sul muidu läheb, mis uudist?
No tervist üle pika aja. Mulle jäi kõrva kõigepealt see Eesti rahva või Eesti rahvuse väljasuremine ja minu arust see on kokkuvõetav selliste sõnade alla nagu arglik, närviline parastamine. Sellepärast, et mul oli mõni päev tagasi kohtumine ühe inimesega, kellest ma üldiselt väga lugu pean, aga minu jaoks oli väga üllatav tema seisukoht ühes asjas. Nimelt kirjeldasin ma talle siis ühte seika, ühte e-maili, mida ma sain, mille sisu oli siis selline, et noh, üks selts oli oma ruumidest välja löödud Tartu linnas, sellepärast, et Tartu linn tahtis väga palju saada, no ütleme siis üüri ja sellel seltsil ei olnud seda raha maksta. Ei olnud raha maksta siis selle eest, et seltsi liikmed saaksid arendada Eesti kultuuri. Ja siis selle inimese, kelle arvamusest ma muidu üldiselt lugu pean, seisukoht oli selline, et noh, vaata kus lollid, et vaata kui hea, et meie nendega koostööd ei teinud, et vaata mis siis meiega oleks juhtunud, kui meie oleksime ka selliste koostööd teinud, kes siis linnavalitsuse poolt oma ruumidest välja löödi. Ja tegelikult täpselt samamoodi on ju küllalt suur osa inimesi, kes on peavoolu meedias sõna võtnud nüüd Jana Toomi seisukohtade üle. Ja olen ka oma tutvusringkonnas kuulnud ikka neid samased arvamusi, mis ütlevad, et noh, jah, oli enam vähem õige, mis ta ütles, aga vales kohas ütles ja vale tonaalsusega ütles ja niimoodi ikka ei tohiks sellepärast, et ikka nii hulga olukord ei ole. Ja noh, mis siis teha sellist inimestega? Ma arvan, et kuidas nimetada seda, see on siukene arglik, närviline parastamine.
No vaata, mul on üks teine vanem näide, kui herr Paet oli välisministrina ära andnud Setumaa, kirjutanud alla sellele piirileppele ja kõik Setod maru tigedad, aga kui oli Seto kuningriigi päev ja minister tuli, siis oi, kallis minister, kas me tohime teile midagi pakkuda? Minu meelest oleks pidanud siis ausaks jäädes koha peal tappa andma ikkagi.
Jah, aga selle peale öeldakse, et noh, see on liiga karm ja niimoodi, aga teistpidi ei arvestata seda, et...
Oota, aga kui on midagi, mis teeb väga karmi tulemuse ja kui sa hoiatad selle eest karmide sõnadega, kas siis tuleb sulle tappa anda selle eest, et sa ilusti viisakalt ja vihjates ei annud mõista, et saaksid ise pärast Kiita, et näed, ma ju hoiatasin, aga keegi ei saanud aru, sest ma kasutasin kunstilisi kujundeid.
No just täpselt tegelikult selles ongi täna siin Eestis meil ju küsimus, et ega need, see valitsev klass, kes ise nimetavad ennast demokraatliku Eesti valitsejateks, nemad on ju need, kes on karanud rahvale kõrri, nemad on need, kes meie kõrisid purevad, nemad ei ole sugugi leebed, nemad ei ole sugugi liberaalsed, nii nagu nad nõuavad rahvalt, nii nagu rahvas näikse oma keski ka nõudma üksteiselt. Nemad on ju kõrri karanud ja loomulikult inimesel on enesekaitse õigus, minu arust inimesel peaks olema isegi enesekaitse instinkt ja kui vaja, siis tuleb kõige karmimate meetoditegi see ennast kaitsta. Ja loomulikult, kui on meie karm reaalsus see, et Eesti rahvus on välja suremas, siin on loodud ideaalsed, sotsiaalsed, poliitilised, majanduslikud tingimused selle jaoks, siis ma arvan, et rahvas, kes soovib ellu jääda, peab kõige karmimate meetoditega selle ise endale tagama.
Jah, ega ma ei hinda kuigi kõrgelt seda artiklit, kus nüüd meie esindajad ka sõna võtsid. Samas citeeriks nagu klassikuid, et tark inimene suudab edasi arendada ka mõtteid, mis talle ei meeldi. Mulle tundub, et mul mingisugune tarkus on, sest ma suudan seda teemat edasi arendada ja selle tulemus oligi see sama ära neetud küsimus, miks peab koduse vene keelega inimene, kes on venelane, võitlema eesti keele ja kultuuri ehk siis nii-öelda rahvuse põhitunnuste säilimise eest ja kas need peavad säilima just Eestis või tuginedes siin nüüd ütleme noorte naiste foorumile oli vist Delfi naistekas, mul on kuskil saate juures link ka, et lähme siit karjas ära. Aju ei pea enam vastu, võtame oma pered kaase, hea küll vana inimesed, kui nad ei taha tulla, kui nad kardavad, las nad jäävad siia, aga lähme loome kuhugi koloonia. No minu pärast kas või Madissoni juurde, sest Madisson, jah, on mis on, aga ta on oma stabiilse vaesusega rahul. Ta ei taha endale midagi üle mõistuse, no Madisson on mõistetav sellepärast ka, et ta on istunud vangis, kus tal ei olnud isiklikke asju praktiliselt. Ta, ma ei tea, kas sa sõjaväes on käinud, mina olen käinud sõjaväes Nõukogude armees, kus kodunt saadud kiri tohtis olla sul öökapis alles 3 ööpäeva, mitte kauem. Kord majas ja sa said aru, et tead, kui sul püksi rihm on ikka alles, siis elab juba ära. Aga võt, see meeletu rikastumine, see ahnus, see... Et ja ei, ega eestlased välja ei sure, minu pere kõik elab juba välismaal, ma lähen ise ka, aga naaber kurrat ei teeni ju midagi ja ma keerasin talle veel käki kokku ka, ma lasin tal vee kinni panna ja plangu maha sõita või noh, midagi taolist. No, sorry, ka niisugune kisma on välja suremine, eks ole?
No kahtlemata on ja minu arust kurb loolisus siin asub, ongi selles, et ega mitte eestlase ülesanne ei olegi Eesti rahvust, kultuuri ja keelt edasi viia. Austatud öeldes, mitte eestlane ei saa ka olla selleks võimeline objektiivselt.
Ei, ta saab olla selleks võimeline, kui tal on museaalsed kalduvused, noh, niimoodi ta hoiab mingisugust relikti või asja alles ja...
No jah, ma ei usu suuremate masside puhul seda. Et tervet rahvust on võimalik päästa, seda ma ei usu, mitte eestlaste poolt, kindlasti mitte.
Ja ka see keel ja kultuur põhiseaduses ei ole ka sätestatud, kui palju kultuuri, mitu kilo ja mitu inimest peab seda keelt ja nii edasi. Ja lõppude lõpuks võib ju tõlgendada, et keel on ka prepareeritud lihatükk purgis ja nii edasi.
No jah. Ja teispidi on kurbloolisus ju selles, et nagu sa siin ütlesid, eestlane ise näikse mitte tahtvat tunnistada endale oma tänased probleeme. Ja see, et ta need probleeme ei tunnista, see ei võimalda tal leida kõiged meetodeid ise enda päästmiseks. Mis tähendab seda, et kui ma kuulasin ka seda lõunatundi, kus sa lugesid ette seda naisteka foorumi üleskutset või üleskutseid, siis tegelikult on ju ääretult kahju, et kutsutakse üles välismaale looma uut eestlaste kogukonda, kui meil on olemas oma territoorium, kus me saaksime samamoodi koonduda, samamoodi ühistegevust arendada, oma ühistud luua, neid kasutada enda rahvuse säilitamise vahenditena siin meie ajaloolisel territooriumil.
Kohutav on just see, et kirjutavad naised, Mehed ei ole nii paiksed, mehed ei ole seotud nii meeletult elu säilitamisega. Nende asi on testida keskkonda. No, loomkatsed ka näitavad seda, et isased testivad keskkonda ja emased hoiavad elu. Ja kui emased, vabandust muidugi, tahavad siit ära minna, siis on siin kurat lahti. Sa ütled kenasti ühistegevus. Olen küsinud mitu korda mitmelt inimeselt. Kujuta endale nüüd sina, Andro, ette, et sul on miljon ja sa otsustad rajada ilusasse kohta veel ilusama koha. No näiteks riisuda puhtaks terve ranna riba, tagada, et meres on puhas ja soe vesi, võibolla ehitada kunstliku saare sinu oma miljoni eest. Esimene asi, millega sind ründab riik. Kellele sa tahad teha või millele, kuidas seda riiki nüüd nimetada, tahad teha head, on maksud. Sa ei tohi maksta kellelegi palka, sest riigimaksud on peal. Kui sa tahad selle maatüki peal midagi teha, sa pead maksma selle eest, et see maa otstarve oleks see, millele, noh, et otstarve vastaks sellele, mis sa seal teha tahad. Riik kisub su miljonist vähemalt poole. Igasuguste litsentside maksude kurat teab millega. Selle eest, et sa turaka volli tahad teha head ja luua ühistu, et see riik oleks midagi väärt. Mul on teine konksuga küsimus veel natukse aja pärast, aga võibolla sa kommenteerid hetkel seda.
Ja ei, no see on kahtlemata tänane realiteet, aga ma arvan, et riik tahab maksu saada ükskõik mis muus riigis. Noh, võibolla need maksumäärad on natuke teistmoodi ja maksustamispõhimõtted ka, aga tegelikult see üldprinsiip, mis lõppkokkuvõttes ikkagi kodaniku taskust selle raha koorib nende valitsuste taskutesse, kes täna on seotud rahvuste üleste globaalsete pankadega ja nendele järjest suurenevas koguses intressi maksavad, siis ega nendest maksudest ei pääse ka kuskil võõrriigis uut kogukonda luues.
Ja see ei ole õigustus.
Ja teine asi on tegelikult ju see, et ega siis majandusliku ühistegevuse peale ei saa üksi jääda, ei saa selle peale jääda, tah meie ajame siin oma asja. Loomulikult, kui valitsev klass seda ühistegevust, kodanike vaba ühistegevust, kodanikele endale kuuluvas riigis, vähemalt nii on põhiseaduses kirjas, takistab, siis tuleb kodanikel ka tulla tagasi selle juurde, et osaleda oma vahelises poliitilises ühistegevuses, võtta tagasi endale see riigiaparaat ja panna paika need maksustamispõhimõtted selliselt, et oleks tagatud põhiseaduse preambulis toodud Eesti Vabariigi eesmärk, mis sätestab Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
No jah, eraldi võttes võib seda tõlgendada muidugi ka nullilähedase faktorina, aga kõlab ta hästi. Pandiks tulevastele, praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ja selle pealt tuleks mu teine küsimus. Majanduslik heaolu. Mina saan sõita taksoga. Ülejäänud 9 sellest 10 ei saa. Mina olen neid lüpsnud nii palju. Mina olen konkurentsis edukas. Mina saan minna restorani sööma. Ülejäänud 99 sellest 100 või 1000 või ma ei tea, ei saa. Ja nii edasi. Ütle mulle see majanduslik heaolu. Minu mõelest majanduslik heaolu oleks see, kui kõik saaksid vajadusel sõita taksoga, osta ajalehti, süüa restoranis korralikult ja ma leian, et see oleks ka tehniliselt võimalik, kui riik liberaalse turumajanduse tingimustes ei oleks ala röövel. Ta võtab meeletult palju, aga mida me saame? Me saame ainult hulga esitagumike, kellel on õigus meile peale põrutada, nagu nad ise tahavad ja kogu lugu.
No kahtlemata on see õige selles mõttes, et meil on täna, no räägitakse ju ka peavoolus, et tehnika meeletu areng, tehnoloogia meeletu areng, kõik
juba
on...
ei hõisa, inimesi pole vaja, tehnika teeb ära.
No jaa, aga see sama tehnika saab ka nendele inimestele, kes täna on siin võimaldada kõike seda, mida sina ütled. Sellepärast, et tegelikult ju ütleme, tootmismahud maailmas üldiselt kasvavad. Kasumid kasvavad, käibed kasvavad.
Mida ainuke... toodetakse? Kas püsiväärtusi või ühekordse tarbi kasutuse täna, neid vidinaid?
Täna toodetakse ühekordse kasutuse vidinaid.
Järjelikult tootmisvõimsuse suurenemine on kuritegelik.
Täna küll, jah. Aga selles mõttes, et kuna kapital konsentreerub ja võtab tegelikult inimeste taskutest nende tööga loodud väärtused kõik ära, keskpankade kätte, läbi intressikohustuse, nii eraisikute intressikohustuse, ettevõtjate intressikohustuse, kui ka lõpuks valitsuste intressikohustuse ja valitsused koguvad ju maksusid ettevõtjatelt ja töölistelt ega inimestelt, noh siis inimestel jääbki taskus järjest vähem raha, mis tähendab seda, et nad ei saa taksooga sõita, nad ei saa restorani minna, nad ei saa kinos käia, nad ei saa võibolla süüa sellist toitu, nagu söövad need isikud, kes nimetavad ennast ühiskonna valitsejateks, täpselt. Aga nüüd, kui me vaatame kas või näiteks 20 või 30 aasta tagust olukorda, siis ju ikkagi ühiskonnas toodeti suurema püsiväärtusega tooteid. Oli suurem võrdsus selles mõttes, et oli võimalik palju suuremal hulgal inimestel taksoga sõita, ilma et see neile väga rahakotil oleks mõjunud. Oli võimalik restoranis käia, sealulgas siis korralikult ennast riidesse panna selle jaoks, teatris kinos käia, jälle korralikult riidesse panna. Ja ühesõnaga, meil on toimunud taandareng sellest situatsioonist, kes ütleb seda, et see ei ole võimalik, et sellised noh, taksoga sõitmised ja toredad restoranid ja kõik see muu tore, mida ütleme siis tehniline progress saab võimaldada, ongi vähestele valitutele, siis ma vaidleksin vastu. Ma arvan seda, et see peaks olema nendele, kes saavad ja tahavad ja viitsivad ennast arendada ja kes tahavad ja saavad tööd teha. Ja tööd on meie planeedil, no ma usun, kõikidele, kes seda tahavad teha. Ja need, kes ei taha teha, ja no mõte... ma ei tea, nende jaoks ei peakski nagu seda riiki olema, aga täna just nende jaoks ongi kõik need Euroopa riigid, kes koguvad töötavalt, rahvalt, järjest suuremaid makse ja jaotavad selle sotsiaalabina natukene siis mitte töötavale massile, keda kutsutakse siia immigreeruma, ja teispidi loomulikult kõige suuremad ressursid, mis lähevad sellele vähesele grupeeringule, kes seisavad komertspankade ja keskpankade taga.
Ja seda moodi ta on. Riik tahab igalt poolt raha, olgu siis tegu sünni või surmaga. Ja kui tekib üliliberaalne turumajandus, siis nimetatakse seda salakaubanduseks. Seile just kuulsin, mis moodi need konfiskeeriti nii ja nii palju salasigarette, et arv mõjuks vägevamalt, loetakse ju sigaretid ühe kaupa üle, mitte pakke sigarette. Noh, hea küll, pakis võib mõnikord olla tõenäoliselt erinev arv ka, aga on nagu on. Konfiskeeriti sala alkoholi ja konfiskeeriti narkootikume. No, loeti ette ka see, et riigil jäi saamata maksutulu nii ja nii palju, aga loogiline oleks, et kui sa müüd maha need narkootikumid, siis sa pead maksma ju nendegi pealt tulumaksu, eks ole? See jäi ju riigil saamata. See oleks maha müünud, oleks ausalt maksu maksnud, sotsiaalmaks ka veel otsa. Seega saaks ju ka narkokaubandus käsitleda kui. Eks ole?
No mina tean ausalt öeldes päris konkreetseid näiteid, kus noh, ärrad tegelevad noh, siukse piiri ülese mitte just seadusliku kaubaveoga. See on maksu- ja tolliametile väga hästi kõik teada. Maksu- ja tolliamet määrab ka trahve, aga ta pigistab silma kinni sellel perioodil, kui need härrad maksavad, ütleme, nende trahvide järelmakse koos viivisega. Kui on järelmaksugraafik lõppenud, trahv makstud järelmaksukorras, intressid viivised ka, siis teeb maksuamet uue reidi ja läheb uus graafik maksmisele.
No jah, sissetuleku allikas. Aga heakene küll, selle koha peal paneks meie vestlusele täna punkti ja teine osa, teine peatükk rahvusluse järgse Euroopa manifestist ootab oma järge. Nautige seda, see on tegelik tulevik. Jah, võibolla ma loen seda natukene koleda häälega, natukene liiga kaasa kutsuvalt. Aga mis parata, tekst on ju niisugune, et siioni targad olid ikka poisikesed.
Üle kõige on maailmal vaja ühvavalast, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vabalast.
Põgene vabalaps, see on ainus võimalus. Põgene vabalaps,
vii peitu maailma vabadus. Kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vabalaps, vägivald armastab vabadust. Tahab ta võita ja vallutada, vägivald igatseb vabadust. Enda najale kallutada,
vägivald armastab vabadust,
põgene vabalaps.
Põgene vabalaps, see on ainus võimalus, põgene vabalaps.
Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid, põgene vabalaps. Üle kõige on maailmal vaja ühvavalast, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vabalast.
Põgene vabalaps, see on ainus võimalus. Põgene vabalaps,
vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli.
Üle kõige on kõigil vaja siin. Vabalaps!
Lõunatund Memme Raadios jätkub!
Euroopa manifest. Tõlge eesti keelde Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifest. Teine peatükk. Me ei pea leppima asjade praeguse seisuga. Eurokriis ei osuta mingil määral sellele, et Euroopa ühisraha euro kasutusele võtt oleks olnud viga või et Euroopa Liit on määratud hukule. Ärge laske endeksi teele juhatada. See kriis ei ole Euroopa ühisrahast kui sellisest. Tõsi on, et rahasünni juures tehti oluline saatuslik konstruktsiooni viga. 1. jaanuaril 2002, mille euro ametlikult käibele võeti, olid kasutusele võtjad sellest veast ka hästi teadlikud. Nimelt ei saa euroraha olla edukas ilma ühise majandus- ja maksupoliitikata. Kuid kuna ei suudetud kokku leppida, kuidas viimast organiseerida, veendi ennast, et need poliitikad sünnivad iseenesest euro kasutusele võtu kaasandena. See osutus tõsiseks valearvestuseks. 10 aastat hiljem selgub, et poliitilise, majandusliku ja fiskaalliidu loomiseks pole mitte midagi tehtud. Seetõttu oli ka eurokriis ette nähtav. See oli kirjas ka kõigis Euroopa Liitu kirjeldavates käsiraamatutes. Võibolla saavad riigid eksisteerida ilma oma rahata, kuid valuuta ei saa eksisteerida riigita. Ilma tugeva ja usutava, distsipliini ja solidaarsust kehtestava avaliku võimuta on valuuta määratud kaduvikku. 3 aastat pärast eurokriisi puhkemist, kui kriis jätkub teie intensiivsusega, usuvad liikmesriigid endiselt, et nad saavad hakkama ilma ühisvalitsuseta. Meil on endiselt 17 valitsust, 17 rahandusministrit, 17 keskpanka ja 17 eraldi võlakirja turgu. Kuid meil pole endiselt Euroopa valitsust. Liikmesriigid mõtlevad endiselt, et nad suudavad pidada ühisraha ilma loovutamata suurt osa võimust ja rahvuslikust suveräänsusest Euroopa institutsioonidele. Nad loodavad endiselt, et neil õnnestus pääseda ilma tõeliselt föderaalset liitu rajamata. Nad eksivad. Vaid juhul, kui me rajame föderaalse liidu, mille keskmes on Euroopa valitsus, mis määratleb majandusliku, eelarvelise ja maksupoliitika ning mis on võimeline seda kõikidele eurotsooni liikmetele peale suruma, on ühisraha võimalik. Sama selge on ka, et Euroopa Liit ise saab säilida vaid juhul, kui selline valitsus põhineb tõelisel Euroopa demokraatial, mida tekitatakse laiendatud parlamendi institutsiooni ja kodanikele kontrolli andmise abil. Jutt ei käi siin ühe tehnokraatia asendamisest teisega. Me peame rebima maski eurokriisi näolt, paljastama selle tõelise olemuse. See ei ole Kreeka kriis. See pole kindlasti Portugali, Iirimaa, Itaalia või Hispaania või mis tahes teise riigi kriis, kes leiab end tulejoonelt. On tõsi, et Kreeka on paisutanud endale kohutava võlakoorma ning on vaevalt võimeline seda tagasi maksma. Tõsi on ka, et Ateena pani toime laiaulatuslikku pettust. Nagu ka see, et Kreeka ühiskond elab hallis majanduses ning kannatab poliitilise klientelismi mürgituse käes, kuid see kõik ei jõua lähedalegi seletusele, miks euro on uppumas nii sügavates vetes. Ameerika Ühendriikidel on eelarve defitsiit, mis on veidi kõrgem kui euroriikidel, kuid sel pole vähimatki mõju dollari väärtusele. Jaapani võlg on kõrgeim maailmas. Siiski ei kahtle keegi jeeni tugevuses. Enamgi veel. Jaapanlased tasuvad täna kõige madalamat intressi, ehkki neil on maailma kõrgeim avaliku sektori puudujääk. Kuidas seda seletada? Vastus on, et nii dollari kui jeeni taga seisab üks soliidne võim, üks valitsus, üks administratsioon. Mitte keegi ei kahtle USA või Jaapani valitsuse võimes genereerida vajalikku sissetulekut ning maksta intressi. Euroga on aga hoopis teine lugu. Euroopa poliitilised liidrid, valitsusjuhid ja riigipead, eelkõige Prantsusmaa ja Saksa omad, on kahelnud oma valmisolekus raskustesse sattunud riike päästa. Selle tulemusena on viimaste suhtes usaldus täiesti kadunud, mis omakorda on viinud reitingute alandamise ning intressimäärade tõusuni. Samal ajal ei ole enam mõeldamatu, et mõned riigid lähevadki pankrotti. Eriti kuna Euroopa Liidul on vaevu eelarvelist ruumi või omi ressursse, et neid riike päästa. Kuid see pole üksnes solidaarsus, mida Euroliidul napib. Puudu jääb ka distsipliinist, mis on teine eeldus ühisraha säilimisele. Kõik teadsid juba ammu, et Kreeka ei suuda oma arveid maksta, kuid keegi ei muretsenud selle pärast. Kõige vähem veel Prantsusmaa ja Saksamaa, kes ise olid vaid mõni aasta tagasi eelarve reeglite vastu patustanud, kuid pääsenud karistuseta. Kumbki ei pidanud maksma pisimatki trahvi. Ent tegelikult oleks pidanud neid trahvima, välja arvatud juhul kui Prantsusmaal ja Saksamaal oleksid ette tuua head põhjused, ning nende pärast oleks muudetud reegleid stabiilsuspaktis. Kuna kumbagi ei tehtud, siis sai kõigile selgeks, et eurotsooni nii nimetatud ranged eelarveeskirjad olid naljanumber. Midagi, millega ei peagi arvestama. Kindlasti mitte midagi sellist, millega peaks arvestama. Lõppkokkuvõttes näib, nagu oleks eurotsoon ehitatud ujuv liivale koos kerkivate intressidega, mille tulemuseks ongi üha suurenev võlakoorem. Üks asi on nüüdseks selge. Distsipliini ja solidaarsuseta pole ühisraha võimalik. Ning viimase paari aasta kogemus on meile õpetanud, et liikmesriigid, potentsiaalsed patustajad, on võimetud neid väärtusi teiste patustajate suhtes kehtestama. Vaid sõltumatud Euroopa institutsioonid, Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank oleksid võimelised neid kehtestama, kuid seda vaid juhul, kui neid kontrollib vahetult demokraatlik parlament. Rohkem kui üheski teises monetaartsoonis on just euroalal tarvis korda. See lihtsal põhjusel, et erinevalt Ameerika Ühendriikides pole Euroopal mingit usutavat föderaaleelarvet. Pole rahalisi ressursse, mis võimaldaks garanteerida rahaliidu ühtekuuluvust. Kui California läheks pankrotti või mõni teine osariik koguks arvestatava võlakoorma, ei leviks see probleem üldse igasse kui viimsesse osariikiega kuulutaks ühisraha dollari lõppu. Euroopas on asjad teisiti. Euroopa komistab kohe samal hetkel kui mõni pisike majandus nagu Kreeka, mis pole rohkem kui 2% Euroopa majandusest uperkuuti käib. Ärme väida, et ilmselge vale on tõde. Peab olema pime, et mitte näha Euroopa vaevalist võitlus kõige tõsisema kriisiga oma loomisest alates. 3 aastat pärast tulekahju puhkemist Ateenas, detsembris 2009, pole me kuhugi jõudnud. Kõik katsed kriisi pidurdada lõppesid tulemusteta. Vaid tänu Euroopa Keskpangale suudame hoida oma ninad veepinnast kõrgemal, sest see ostab hätta sattunud valitsuste võlakirju kokku ning on süstinud miljardeid eurosid nende riikide alakapitaliseeritud pankadesse. Viimased aga suhtuvad üksteisesse umbusuga. Ei saa öelda, et meie valitsusjuhid ja riigipead ei tee otsuseid. Vastupidi, pärast kuude pikkust kõhklemist loodi abifond, aga seda juba olukorras, kus taganeda polnud enam kuhugi. Liikmesriikidele seati sisse laiendatud eelarvete monitooring, laiendatud pangajärelvalve ning finantsteenuste ja pangatoodete kontroll. Esmakordselt on võimalik rakendada automaatseid sanktsioone liikmesriikidele, kes lasevad oma rahaasjadel hapuks minna. See ei ole ebatarvilik luksus, sest on vaid 3 liikmesriiki, Soome, Eesti ja Luksemburg, kes tegelikkuses kõiki nõudeid täidavad. Reegleid, mis meenutame, ütlevad, et keegi ei või koguda suuremat võlakoormust kui 60% SKP-st, või lasta eelarve tasakaalust välja üle 3%. Lõpuks palutakse liikmesriike varsti alluda kuldsele reeglile, kirjutades eelarve tasakaalu nõude oma põhiseadustesse. Ainult, et need otsused ei ole avaldanud mingit muljet muule maailmale. Ning veel vähem muljet on nad avaldanud rahaturgudele, sest need otsused tehti liiga hilja. Ning nad polnud piisavalt radikaalsed otsused. Nende üle on kohut mõistetud sõnadega liiga vähe, liiga hilja. Reeglid kehtivad kas kõigile või mitte kellelegi. Eriti kipub eurot põhja vedama finantsturgudel leviv usk, et teatud hetkel ei püütagi kehtivaid ja parandatud reegleid rakendada. Kuid reeglid on usutavad vaid juhul, kui neid rakendatakse rangelt ja järjepidevalt. Keegi pole unustanud, kuidas suurimad riigid Prantsusmaa ja Saksamaa reegleid julmalt rikkusid. Ilmselt ei ole Euroopa reeglid selle sõna täies tähenduses, vaid üksnes teatud soovitused, mida liikmesriigid võivad vajadusel järgida või siis kõrvale heita. Järelikult ei võetud pahategijatega ette mitte kui midagi. Miks karistada väiksemaid riike nagu Kreeka või Portugal, kui kaks suurimat riiki lubasid oma eelarve puudujäägil kasvada suuremaks kui kokku lepitud 3% eelarvest, ent jäid karistamata? Mitte, et need puudujäägid oleks otse kohe toonud tõsiseid tagajärgi. Kasv oli kiire ja inflatsioon ning intressid madalad. 2008. aasta kriis veel ei paistnud. Kuid kõik muutus kohe, kui Lehman Brothers esimese suurpangana koivad püsti ajas. Rahanduslik tsunami ületas Atlandi ja sundis Euroopa riike pritsima suuri sularaha annuseid oma pankade ja kindlustusfirmade päästmiseks. Seda muidugi maksumaksja rahast. Alates 2008. aastast on Euroopa Liidu riigid oma finantsasutustesse pumbanud vähemalt 4600 miljardit eurot, nii otseülekannete kui avalike garantiidena. Ja siin pole arvesse võetud neid sadu miljardeid eurosid, mis on kulunud erinevatele tohterdamistele ja värskendamistele. Seepärast pole ka ime, et USA-st alguse saanud kriis viis tõelise võlakriisini Euroopas. Järsku näis, et mitte kõik Euroopa majandused ei suuda tsunamist pääseda. Mõned olid küll tugevad. Enne kõike Saksamaa, aga teised olid nõrgad. Nad polnud kohanenud ega reforminud liitumises saadik, mil hakkasid tarvitama odava raha narkootikumi. Pealegi oli ju turvavõrk, ühisraha euro, kuid puudus ühine majandus ja maksupoliitika, mis oleks sundinud euroriiki üheaegselt reformima ja kohanema. Euro kasutusele võtust alates polnud majanduspoliitikad mitte lähenenud, vaid hoopiski kaugenenud. Euroopa liidrid olid jätkuvalt kasvatanud lõhet põhja ja lõuna vahel. Meil oli rahaliit, kuid mitte majandus- ja maksuliit. Ammugi polnud meil poliitilist liitu. Kuid viimase 3 aasta sündmused on näidanud, kui vältimatud need asjad on. Mida peaks tegema, et olukord muutuks? Riigipeade ja valitsusjuhtide kellavärgina käivate kohtumiste korraldamine näib olema ajaraiskamine. Ka Saksa-Prantsuse tippkohtumise, mille ümber nii palju lokku lüüakse, pole toonud mingit lohutust. Parimal juhul õnnestub nende abil turge 24 või 48 tunniks rahustada. pärast läheb kõik endise hooga edasi. Ning palavik on kerkinud kõrgemale kui eales varem. Mõõnast ülesaamiseks vajame täiesti teissuguseid meetmeid. Aeg pragude katmiseks paberitega on otsa saanud. Lihtsalt auke kinni toppides me eurot ei päästa. Keegi ei usu tänapäeval mudelisse, milles liikmesriikide valitsused justkui monitoorivad üksteist. See meetod ei ole seni töötanud, miks peaks ta nüüd töötama? Me vajame tõelist revolutsiooni, tõelise liidu rajamist, millel oleksid rahvusülesed institutsioonid. Ühenduse asutused, millel on võimu määratleda majandus, eelarve ja maksupoliitikat kogu eurotsooni jaoks. Asutusi, millel on vahendeid, et tõepoolest sundida kõiki reegleid täitma. Ilma liikmesriikideta, kes kaikaid kodaratesse loobiksid. Konkreetsemalt öeldes peame muutma Euroopa komissioni nii kiiresti kui võimalik Euroopa valitsuseks. Ministritega, keda me täna nimetame volinikeks. Kelle järele valvaks Euroopa parlament, millel on senisest enam volitusi. Seal juures volitus algatada ise seadusi. Vaid niimoodi suudame Euroopa Liidu välja tirida sellest segadusest, millest see praegu asub. Rõhutame veel kord, et Euroopa ülemkogu, kuhu kuuluvad riigipead ja valitsusjuhid, on võimetu seda saavutama, meeldigu see neile või mitte. Euroopa ülemkogu on kõigest rahvusriikide huvides sündikaat. Nende koosolekutel tegeletakse üksnes oma riigi huvide egoistliku kaitsega ja mitte Euroopa huvi kindlustamisega. Euroopa kodanike ja rahvaste huvi ei kerki seal esile. Ülemkogu ei suuda iialgi garanteerida föderaalset Euroopat, saati siis olla selle loomise veduriks. Euroopa kodanikud peavad selle ülesande enda kätte haarama ja selleks peavad nad selgelt hakkama Euroopa meelse poliitilise projekti toetajateks. Tuues võimule enamuse, mis otsustavalt hääletab vana mandri föderaalse tuleviku poolt. Ärgem laskem ennast petta. See on vaid esimene samm täiesti teissuguse lähenemise teel. Eurokriisist väljumine nõuab rohkem fundamentaalseid reforme, nagu näiteks olemasoleva kriisifondi muutmine tõeliseks Euroopa valuutafondiks, samanimelise rahvusvahelise fondi eeskujul. See välistaks ühe liikmesriigi vetoõiguse. Samuti on tarvis rajada Euroopa riigikassa, millel oleks õigus võlakirju emiteerida. Ainult nii saaksime me võlakriisi pöörata positiivseks. Vaid siis suudame me veenda turge, distsipliin ja solidaarsus pole mitte tühjad sõnad, vaid ühtse rahasüsteemi kõigutamatud alussambad. Ja ainult seda viisi saaks euro areneda maailma tähtsamaks reservvaluutaks. Kuid tähelepanu ei tohi koondada üksnes kärbetele, vaid ka uue kasvu tarbeks investeerimisele. See asi on nüüd selge, et me ei suuda kriisist vaid kulutusi kärpides väljuda. Euroopa vajab majanduskasvu. Korras avalik rahandus on keskpikas perspektiivis sellele muidugi eluliseks eelduseks, kuid need meetmed ei sunni kriisi üle öö kaduma. Vastupidi, on reaalne oht, et sarnaselt Kreekaga vajub terve maailma jagu alla käigu ja languse spiraali. massiivsed kärped välistavad majanduse arengu. Sissetulekud kukuvad kiirelt. See omakorda sunnib veelgi suuremale kulude kokkuhoiule, millele järgneb veelgi väiksem kasv. Lühidalt öeldes on kokkuhoiu kõrvale tarvis ka meetmeid, mis suudaksid genereerida kasvu ja jõukust. Ning vaadates liikmesriikide kehva rahandusseisu, mis tähendab, et neil pole selle jaoks vahendeid, saab vastus peituda üksnes Euroopa ühislahenduses. Viimane nõuab kahte radikaalset sekkumist. Usaldusväärne Euroopa eelarve ja suur Euroopa võlakirjaturg. Viimane on tarvilik selleks, et meelitada piisavalt säästjaid ja investoreid Euroopast ja mujaltki. Eurooplased on suured säästjad. Paljudes liikmesriikides istutakse säästude otsas, mis on suuremad kui riigi rahvuslik koguprodukt. Kuid puudub usaldus. Säästude ülekandmist liikmesriikidele peljatakse, sest ei usuta, et need kunagi tagasi makstakse. Üks Euroopa võlakirjaturu eesmärke olekski usalduse taastamine. Mitte ainult euroala võlgade katmiseks, vaid ka selleks, et koguda finantsi majanduse taaskäivitamiseks. Et Euroopa saaks taas asuda kasvamise teele, mis omakorda on eeldus võlakriisist väljumisele. Juhtivaks jõuks uues kasvus peab olema põhjalik majanduse muutmine, sest tänane on täielikult sõltuv fossiilkütusest. Niimoodi tapaksime mitu kärbest ühe hooviga. Mitte fossiilsele energiale toetuv majandus annab hiiglasliku panuse kasvuhoonegaaside vähendamisse. Selline radikaalne muutus stimuleeriks ka jätkusuutliku kasvu, mille abil Euroopa naaseks maailma majanduskaardile. Investeerigem radikaalsesse muutusse oma tootmise ja kasvu mudelis. Majandus ongi see, mis sunnib meid tööstuslikus maailmas valitsenud arengumudelit ümber hindama. Keskkonnaraev oma dramaatiliste järelmitega ongi põhjustatud meie kehtivast kaubandussüsteemist. Asjad lähevad järjest hullemaks ning kui me ei võta midagi ette, siis ühiskondlik kriis jätkub. Kliimamuutused. Liigilise mitmekesisuse kadumine, tooraine maardlate kokkukuivamine, vee, toidu ja energia nappus. Need kõik on pretsedenditu keskkonnakriisi elemendid. See kriis on aga seotud praeguse majandusliku haiguse ning maailma elanikkonna plahvatusliku kasvuga. Me oleme aastakümneid elanud oma elukoha planeedi kulul. Põlvkonnad on tootnud liiga palju ja tarbinud liiga palju, uskudes, et toorained ei lõppe iialgi. Biosfäär on ruineeritud ning ebavõrdsus maailmas on kasvanud, mitte vähenenud. 80% toorainest tarbitakse 20% inimeste poolt. Ja kõige ebaõiglasem on, et just vaesemad maad, keda ei saa süüdistada keskkonna kahjustamise peavastutuses, maksavad kõige kallimat hinda. Täielik nihe rohelise ja kestliku majanduse suunas on ülioluline. See on ainus viis majanduse turgutamiseks ja meie konkurentsivõime taastamiseks. Juba praegu saaks taastuv energia ja energiaefektiivsuse abil luua miljoneid uusi töökohti, eriti juhul, kui Euroopa vähendaks oma kasvuhoonegaaside emissiooni 20% plaanitu asemel koguni 30%-le 1991. aastaga võrreldes. Tarbimise vähendamine ja energiasäästlikkuse suurendamine peab olema tulevikupoliitika nurgakiviks. Selles kontekstis on tarvilik suur eluasemete renoveerimine, mis tuleks Euroopa tasemel otse kohe algatada. Tulemuseks oleks töökohtade välismaale pagemise peatumine ning tuntav sääst perede eelarvetes tänu madalamatele energiaarvetele. Teisi sõnu, võitlus kliimamuutusega ei välista töökohtade tekkimist. Vastupidi, majandus ja keskkonnakaitse käivad käsikäes. Ajal, mil Euroopat ohustab üha kasvav tööpuudus, pakub roheline majandus suurepärast võimalust kursi vahetuseks. Euroopa vajab hädasti rohelist kokkulepet, mis sisaldaks kõike hõlmavat ühiskonna ökoloogilist moderniseerimist. See kataks terve rea Euroopa erinevaid sektoreid. Tööstus, ehitus, era- ja ühistransport, taastuvenergia, põllumajandus ja mitmekesisuse kaitse ning prügimajandus. Kõik sektorid saaksid vahetud kasu, sest töökohad jääksid Euroopasse, innovatsioon viiks vähema sõltuvuseni toorainetest. Roheline kokkulepe oleks ainus väljapääs kriisist, kui me ei taha enam sügavamale mülkasse vajuda. Viimasel oleks omakorda dramaatiline mõju meie positsioonile maailmas. Nii kõlas peatükk Daniel Cohn-Benditi ja Guy Verhofstadti rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifestist. Tõlge eesti keelde Eesti maailmavaate sihtasutus. 2012. aasta. Saade on salvestatud 2013. aastal.